Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak. Patrijarh u uskršnjoj poslanici poziva na jedinstvo uz posebnu molitvu za lekare i obolele od COVID-a. Digitalni COVID certifikati za građane Srbije od 1. maja najavljuje premijerka. Ukinut pritvor bivšem rukovodiocu u policiji Goranu Papiću, usumnjičenom da je nezakonito vratio automobil članu Belivukove kriminalne grupe. Više desetina mrtvih u verskom stampedu u Izraelu. Evropski parlament usvojio rezoluciju protiv Rusije. U Srbiji danas promenljivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, čućete... U susret još jednom Uskrsu za vreme pandemije koronavirusa, ponovo je otvoreno pitanje koliki je rizik pričešće vernika u crkvama. Epidemiolog Predrag Đurić.
Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se može naći, mogu naći tragovi u pljuvačke koji se mogu da sadrže ne samo ove viruse, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu preneti, u svakom slučaju nosi rizik.
Šta su neka od ključnih obećanja srpske zajednice u kampanji za lokalne izbore u Hrvatskoj? Kandidat za zamenika gradonačelnika Vukovara Srđan Kolar.
Svakako da osnovimo jedan centar mladih koji će imati za osnovni zadatak da skuplja, okuplja svu omladinu grada Vukovara, nebitno na ime i prezime, odnosno na naciju i veru.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 30. april. Pre naših priča podsjećamo na COVID bilans. Prema poslednjim podacima Ministarstva zdravlja Srbije, od posledice infekcije koronavirusom juče umrlo još 25 osoba. Od 14.004 testirane osobe, zaraza je potvrđena kod njih 2007. U bolnicama je 4.711 COVID pacijenata, od kojih je 171 na respiratoru. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će građani od 1. maja moći da dobiju digitalne COVID certifikate i iznala podatak da je u Srbiji 25% građana primilo obe doze vakcine. Hrišćanski vernici koji poštuju julijanski kalendar danas obeležavaju Veliki petak, dan stradanja Isusa Hrista. Uskrs se proslavlja u nedelju, a uskršnje poslanici patrijarhi vladike Srpske pravoslavne crkve pozivaju na radost vaskrsenja. Citat, kako bismo odagnali od sebe tugu našeg života, koja nas je više od godinu dana pritisla, uselila se u svaku poru našeg života i mnoge kuće zatvorila. Kraj citata. U poslanici je upućen apel za očuvanje, kako se navodi, crkvenog, nacionalnog, jezičkog i kulturnog jedinstva, za bratsku slogu i protiv podela, nesuglasica i rasprava. Pored posebnih poruka upućenih vernicima u regionu, na Kosovu, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Severnoj Makedoniji, posebne molitve patrijarhi i crkveni velikodostojnici uputili su svim obolelima od COVID-19, lekarima i medicinskom osoblju, uz poruku da se posle prošlogodišnjih nada da će zaraza brzo proći, danas mole za ozdravljenje svih obolelih kao i za pokoj duša svih upokojenih. Ove godine uskršnji praznici poklopili su se sa prvomajskim. Iz kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, uoči praznika poručuju da žele da izbegnu scenarijo koji se desio u februaru tokom praznika Dan državnosti, kada je u Srbiji bila pogoršana epidemiološka situacija. Međutim, tokom uskršnjih praznika se očekuje povećan broj vernika u hramovima Srpske pravoslavne crkve na liturgijama, a crkva ni za vreme pandemije ne odustaje od pričešćivanja, obreda prilikom kojeg vernici dele istu kašičicu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
RSS se obratio Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa upitom kako će biti organizovane službe u crkvama tokom Uskrsa, da li je ograničen broj vernika koji mogu da prisustvuju liturgijama, te kako će se obavljati pričešće. Međutim, do zaključenja ovog priloga odgovor nismo dobili. Ljubomir Anković, glavni odgovorni urednik izdavačke kuće i radija Glas crkve Šabačke eparhije, rekao je za RSS da crkva i sveštenstvo preporučuju vernicima da se najstrože pridržavaju mera koje propisuju medicina i krizni štab, nošenja maski, potrebne distance, održavanja higijene ruku i vakcinacije.
Mi tako u našoj eparhiji Šabačkoj savjetujemo da sveštenici, pošto sada nije napolju hladno, da savjetuju sveštenici vernicima da se napuni crkva i kada se popuni prozor, kako propisuju mere, da narod stoji napolju. Stajati napolje je isto što stajati u hramu, pogotovo u crkvenoj porti, to je naša preporuka.
Srpska pravoslavna crkva, međutim, ne odstupa od pričešćivanja.
To je dvomilenijumska praksa crkve I mi imamo tu vernike u Šapcu, to je moje iskustvo. Ovi vernici koji dolaze i koji se pričešćuju svake nedelje, hvala Bogu, niko do sada od njih nije dobio koronu.
Nakon sednice kriznog štaba na kojoj je 28. aprila procenjivana epidemiološka situacija pred praznične događaje, Branislav Tiodorović, član ovog štaba i epidemiolog, izjavio je da se ne može govoriti o popuštanju epidemioloških mera. Želimo da izbegnemo onaj scenario koji se desio za Sretenje kada smo imali lepo vreme i nepoštovanje mera što nas je dovelo do pogoršanja situacije. Možemo ga izbeći ako se ponašamo odgovorno, da proslavimo velike praznike, ali i poštujemo mere, poručio je Tiodorović. Lekarska komora Srbije apelovala je na građane da prvomajske i uskršnje praznike provedu sa podignutom svešću o prisustvu koronavirusa, da poštuju propisane mere i vakcinišu se. Epidemiolog Predrag Đurić upozorava da svako ponašanje koje nosi rizik od prenošenja virusa treba izbjegavati, navodeći da je rizik povezan sa ponašanjem, a ne praznicima. On za RSE kaže da za verske obrede u zatvorenom prostoru važe sve mere kao za bilo koju aktivnost u zatvorenom prostoru.
Zatvoreni prostor, posebno ukoliko u njemu boravi veći broj ljudi od dozvoljenog i ukoliko te ljudi ne održavaju distancu i pri tome još ne koriste zaštitne maske, sa sobom nosi naravno značajan rizik.
Govoreći o obredu pričešćivanja, Đurić kaže da svuda u svetu postoje tradicionalni ili verski obredi koji imaju simbolično značenje za deo stanovništva, ali da su u 21. veku oni koji sprovode te obrede moraju prilagođavati dostignućima nauke.
Bez obzira koliko je ukorenjen neki postupak u delu stanovništva, to ukorenjenost ne znači da takav neki postupak ne treba izbjegavati ukoliko nosi sa sobom rizik. Korištenje istih predmeta koje koriste više ljudi se mogu naći tragovi pljuvačke koji se mogu da sadrže ne samo ovaj virus, nego značajan broj drugih mikroorganizama koje se mogu preneti i u svakom slučaju nosi rizik.
Sinod Grčke pravoslavne crkve je početkom aprila recimo donao odluku o pomeranju praznovanja Uskrsa na noć između 26. i 27. maja, do kada bi, kako su izrazili nadu, crkve mogle ponovo da budu otvorene. Umeđu vremenu je Grčka počela da ublažava mere zaključavanja koje važe od početka marta, ali se zadržava zabrana verskih službi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nekadašnjem rukovodiocu u policiji Goranu Papiću, koji se sumnjiči za trgovinu uticajem, ukinut je pritvor. To je medijima potvrdio njegov advokat Branislav Tapušković, koji je rekao da će se Papić braniti sa slobode. Papić je osumnjičen da je prošle godine nezakonito vratio blindirano vozilo. A taj automobil je, prema navodima medija, bio vraćen članu kriminalne grupe Veljka Belivuka, koji je uhapšen u februaru ove godine. O slučaju Papić juče je svedočio i bivši ministar policije i aktuelni ministar odbrane Nebojša Stefanović. On je na saslušanju u tužilaštvu negirao da je povezan sa slučajem koji se odnosi na moguću trgovinu uticajem. Stefanović je izbjegao susret sa novinarima ispred tužilaštva, a kasnije se oglasio saopštenjem, navodeći da nije imao veze sa postupanjem policije i vraćanjem spornog vozila. Detalje ima Iva Martinović.
Novinari su uzalu čekali Nebojšu Stefanovića ispred tužilaštva u Beogradu. Izbegao je glavni ulaz i na saslušanje ušao kroz garažu, kude i napustio Palatu pravde. Šta je tužiocima rekao, medijima je prenio advokat osumnjičenog nekadašnjeg visokog policijskog rukovodioca Gorana Papića, koji je i tražio saslušanje ministra.
Ministar Stefanović je osporio sve ono što su svedoci govorili, a to su visoki policijski inspektori o tome da postoji jasna dokumentacija o načinu na koji je vraćeno vozilo. Ministar Stefanović o tome nije ništa znao, iako je u to vreme bio ministar policije.
Rekao je advokat Branislav Tapušković.
Čak nije znao i ni ko je izdao naredbu za vraćanje vozila, a to nije bio, to mogu da vam kažem, onaj koga ja branim. Shvatite ovo kako god hoćete.
Njegov klijent, Goran Papić, osumnjičen je da je u aprilu 2020. naredio policijskim službenicima da se blindirani automobil vrati neimenovanoj osobi od koje je oduzet. Iako policija nije saopštila kome je vraćen auto, mediji i advokat su preneli da se radi o Marku Miljkoviću, saradniku Veljka Belivuka. Belivukova grupa, čiji su članovi nedavno uhapšeni, sumnjiči se za najteža dela, ubistva, otmice, iznude i trgovinu drogom. Advokat Tapušković je svoj predlog za saslušanje ministra kao i načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Kovačevića obrazložio time da je Goran Papić postupao po njihovim nalozima.
Ministar Stefanović je pozvan danas da da svoje mišljenje, jer ja smatram da je nemoguće, to je moj poriv branački, da je nemoguće da on ništa nije znao, zna se ime i prezime policajca koji je izdao naredbu, ali nije Papić Goran. On je dalje jedan od načelnika vrlo na visokom mestu u policiji. Nemojte me sada da vam govorim imena i prezimena, mene i mene i prezimena ne interesuju. Nije Goran Papić, koji je jednostavno žrtva manipulacije da bi se prikrile mnoge druge stvari u odnosu na blindirana vozila koja su šetala po ovom gradu, a da nisu na valjan način kontrolisana.
Nebojša Stefanović je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Bio je ministar policije u dva mandata, od oktobra prošle godine na čelu Ministarstva odbrane. Spekulacije da je povezan sa kriminalnom grupom komentarisao je i predsednik Srbije.
Niti bih pomislio, niti mislim da je on uvezan u to. Govorimo o organizovanom kriminalu. Ja njemu zameram pre svega na objektivnoj odgovornosti.
Rekao je Aleksandar Vučić 18. marta za RTS. Oglasio se i nekoliko dana kasnije posle vesti da će Stefanović biti saslušan.
Ja sam bio u više predmeta saslušavan, te ništa nije strašno što će biti saslušan i Stefanović i bilo ko drugi. Svaki put kada ste u nekom predmetu pomenuti, u redu je da vas sasluša i tužilaštvo i policija, i ne vidim tu bog zna kakav problem. Za mene je važnije kako će da obavlja svoj posao kao ministar odbrane.
I Vučić i drugi državni zvaničnici najavili su ranije da, kako su rekli, neće stati dok se ne utvrde veze Belivukove grupe sa državom. Veljko Belivuk označen je kao vođa grupe koja je u Srbiji funkcionisala kao deo crnogorskog kavačkog klana. Uhapšen je 4. februara u Beogradu i od tada je u pritvoru sa još 20 osumnjičenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Važno je da se položaj srpske zajednice u Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Srbiji ne prikazuju u iskrivljenoj vizuri na neistinit način, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković, komentarišući izjavu šefa hrvatske diplomatije Gorana Grlića Radmana. Radman je ranije rekao za hrvatske medije da status hrvatske manjine nije ni približno kao što je status srpske manjine u Hrvatskoj. Sa druge strane, Selaković navodi da će se potpuno složiti sa Radmanom ukoliko je hteo da kaže da je, citat, položaj Srba u Hrvatskoj mnogo gori nego položaj Hrvata u Srbiji, kraj citata. Selaković je naveo da je Srbija dosledno opredeljena za unapređenje odnosa sa Hrvatskom, prenelo je Ministarstvo spoljnih poslova. U Hrvatskoj se 16. maja održava prvi krug lokalnih izbora. Manjine na tim izborima imaju važnu ulogu. Biraju svoje predstavnike u predstavnička tela, kao i zamenike župana, gradonačelnika i načelnika opština, tamo gde pojedine manjine žive u značajnijem procentu. Istražili smo kakva je situacija sa srpskom manjinom na izborima u Vukovaru, Glini i Kninu. Pripremio Eni Zebić.
Za nešto više od 14 dana na lokalne izbore u Hrvatskoj izići će i predstavnici nacionalnih manjina. Njihovi predstavnici u lokalnoj i regionalnoj izvršnoj i predstavničkoj vlasti mogu biti snažna poluga ostvarivanja manjinskih prava i poboljšanja položaja manjinskih zajednica. Vukovar je na političkoj karti Hrvatske neuralgična točka što se tiče položaja srpske manjine, pogotovo otkako je tamo ranije HDZ-ov, a sada nezavisni gradonačelnik Ivan Penava. Glavna politička stranka srpske manjine u Hrvatskoj, SDSS, je za zamjenika gradonačelnika iz redova srpske manjine kandidirala šefa svoje gradske organizacije Srđana Kolara. Prvi prioritet bit će nam rad s mladima, kaže Kolar za naš program.
Jer bili smo svjedoci svih ovih dešavanja u gradu Vukovaru, međusobne nekomunikacije, netolerancije i nažalost sukoba. Svakako da osnovimo jedan centar mladih koji će imati za osnovni zadatak da skuplja, okuplja svu omladinu grada Vukovara, nebitno na ime i prezime, odnosno na naciju i veru.
Prioriteti će biti i socijala i privredni oporavak, pogotovo u suradnji sa tvrtkama iz Srbije, koje je Vukovaru odmah preko mosta, najavljuje Kolar. U Vukovaru se na tu funkciju kandidira i dosadašnji zamjenik gradonačelnika iz redova srpske manjine Srđan Milaković kao kandidat Demokratske stranke Srba. U Glini, teško pogođenoj potresom krajem prošle godine, SDSS kandidira svoju aktivisticu Bojanu Matijević, koja je završavanje studija veterine zamijenila radom na terenu pomažući stradalima u potresu. Njoj će se suprotstaviti biti dosadašnja nezavisna zamjenica gradonačelnika iz redova srpske manjine Branka Bakšić-Mitić, koja je također angažirana na terenu u pomoći stradalima i koja za naš program kaže:
ja planiram i dalje radno. Moj cilj ovo je obnova, znači, od posljedice potresa.
SDSS je u Kninu napravio veliki iskorak i njihova saborska zastupnica Anja Šimpraga kandidirat će se uz potporu socijaldemokrata za gradonačelnicu Knina, što je prvi put od rata da se za tu funkciju kandidira netko iz redova srpske manjine. Mi i SDP možemo biti pokretač razvoja u Kninu, kaže ona za naš program.
Posljednje 4 godine, a i posljednjih 20, ne može niko reći da se nije napravilo ništa. Radilo se, svako je radio koliko je vjerovatno mogao, ali mi smatramo da se može i puno više.
Pobjedili, prioriteti će biti ojačati okolna sela poticanjem poljoprivrede i seoskog turizma, omogućiti dostupan javni prijevoz na cijelom području grada i omogućiti kvalitetnu socijalnu uslugu svima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Desetine ljudi stradalo je u stampedu na verskom festivalu na severu Izraela, a njih više od 100 je povređeno, od kojih su mnogi u kritičnom stanju, prenose izraelski mediji. CNN je objavio da su 44 osobe poginule na festivalu Lag Bomer u podnožju planine Meron, gde su se desetine hiljada ultraortodoksnih Jevreja okupile kod groba jevrejskog mudraca iz drugog veka na godišnjoj komemoraciji njegove smrti, koja uključuje celonoćnu molitvu i ples uz lomače. Policija je naredila evakuaciju hodočasnika i zabranila pristup mestu, a ovo okupljanje najveće je u Izraelu od izbijanja pandemije koronavirusa i održano je uprkos protivljenju zdravstvenih zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu na Twitteru je napisao da je reč o velikoj katastrofi. Svi se molimo za dobrobit žrtava, poručio je Netanjahu. Evropski parlament je doneo rezoluciju kojom preti akcijom protiv Rusije zbog tretmana zatvorenog lidera opozicije Alekseja Navalnog, nagomilavanja ruske vojske na ukrajinskoj granici i onoga što parlamentarci opisuju kao ruske napade u Češkoj. Neobavezujuća rezolucija, podržana od 5 glavnih političkih grupa u Evropskom parlamentu, usvojena je sa 569 glasova za, 67 protiv i 46 uzdržanih. U tekstu rezolucije se kaže da, citat, Rusija ne predstavlja samo spoljnu pretnju evropskoj bezbednosti, već također vodi unutrašnji rat protiv sopstvenog naroda u vidu sistematskog ugnjetavanja opozicije i hapšenja na ulicama, kraj citata.
Dnevno et RS, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pretresom stana i kancelarije Rudija Giulianija, ličnog advokata prethodnog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, istraga o Trumpovim aktivnostima u Ukrajini ušla je u novu agresivnu fazu, dok pojedini detalji istrage ukazuju da je interesovanje istražitelja šire od pitanja da li je prekršio zakon lobiranjem u ime ukrajinskih zvaničnika, pišu svetski mediji. Izvršenje naloga za pretres sa zaplenom mobilnih telefona i kompjutera je neobičan postupak protiv advokata, a posebno advokata bivšeg predsjednika, ističe New York Times, uz ocjenu da ovaj potez označava značajan razvoj događaja u dugoj istrazi protiv Giulianija, u kojoj se ispituju i neki ljudi i postupci koji su bili u središtu prvog procesa za Trumpov opoziv. Federalne službe su fokusirane na pitanje da li je Giuliani nelegalno lobirao u Trumpove administraciji 2019. godine u ime ukrajinskih zvaničnika i oligarha koji su mu pomagali u traženju prljavštine o Joe Bidenu dok je bio potpredsjednik Baracku Obami, a koji su iz svojih razloga tražili da se ukloni tadašnja američka ambasadorka u Kijevu, koja je posle i smenjena. Pokušaj uticaja na vladu Sjedinjenih Država u ime stranih zvaničnika je federalni kriminalni čin, ako ta aktivnost nije prijavljena u Ministarstvu pravde, objašnjava New York Times. Mada nalozi za pretres nisu eksplicitna optužba, njihovo sprovođenje, kako ističe list, pokazuje da je istraga ušla u novu agresivnu fazu, pošto za dobijanje naloga istražitelji moraju da ubede sudiju da imaju dovoljno razloga da veruju da je počinjen zločin i da će pretres dovesti do dokaza. Pretres Giulianijevog stana i kancelarije je novi znak da i posle Trumpovog izlaska iz Bele kuće istrage o mogućim nezakonitim radnjama pre i tokom njegovog boravka na funkciji nastavljaju da se razvijaju, dok lokalne i savezne vlasti istražuju članove užeg kruga bivšeg predsjednika, piše Washington Post. Dva Giulianijeva saradnika, emigranti rođeni u Sovjetskom savezu Lev Parnas i Igor Fruman, koji su optuženi za kršenje zakona o finansiranju kampanje 2019. Pomogli su Đulijaniju da se poveže sa bivšim ukrajinskim zvaničnicima, koji su tvrdili da se njihova zemlja, a ne Rusija, mešala u predsjedničke izbore 2016. i da je istraga ukrajinske vlade protiv Huntera Bidena ugašena pod sumnjivim okolnostima. Tokom većeg dela 2019. i 2020. godine, Giuliani je bio izvor velike nervoze u Ministarstvu pravde, navodi Washington Post, pozivajući se na bivše zvaničnike, pošto se postavljalo pitanje da li je radio za Trumpa ili za ukrajinske interese.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije o situaciji sa koronavirusom u regionu. Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini najavio je da danas pokreće aplikaciju na koju se prijavljuju vakcinisani protiv koronavirusa. Time će građani, kako je najavljeno, dobiti takozvani COVID pasoš radi lakšeg kretanja i van granica Bosne i Hercegovine. Sarajevski kanton ukupno je do sada dao 12.800 vakcina građanima starijim od 75 godina i zdravstvenim radnicima, a Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka jer zdravstveni sistem je podeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u federaciji. Pričala je Leomira Gić-Ćatić.
Kanton Sarajevo najavio je da pokreće aplikaciju putem koje će se moći prijaviti svi građani koji su se vakcinisali u ovom kantonu i van njega. Aplikacija će biti dostupna na web stranici Zavoda zdravstvenog osiguranja, a kako navodi koordinator svih aktivnosti između javnih zdravstvenih ustanova, doktor zdravstvenih nauka Ademir Spahić, kanton Sarajevo je prvi u regiji koji će imati COVID pasoš.
Bitno je naglasiti da svi i oni koji se nisu vakcinisali u kantonu Sarajevo će se moći prijaviti i dobiti ovaj COVID pasoš i naravno svi koji su vakcinisani u kantonu Sarajevo.
Istovremeno Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine obavijestila je Ministarstvo civilnih poslova kako imaju tehničke mogućnosti da naprave aplikaciju putem koje će se izdati potvrda o vakcinisanju. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno iz tog ministarstva, intencija je da se na nivou države kreira jedinstven dokument kako bi se stanovnicima države omogućilo nesmetano kretanje izvan BiH, a koji bi bio usaglašen sa dokumentima zemalja članica Evropske unije. Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Arif Nanić za naš radio osvrnuo se na pitanje aplikacije za COVID pasoš koja će biti pokrenuta na nivou kantona Sarajevo.
Sad vjerovatno Evropska unija, države članice Evropske unije neće priznavati 10 certifikata da to rade kantoni i tako dalje. To su sad pitanja koja su sve otvorene i koja se moraju rješavati. Najbolje bi bilo da to bude da to radi jedna državna institucija da to izdaje, eventualno entitetska ili jedna institucija koja će, čiji će dokument važiti za prelazak. Ali to je sad stvar da mi u narednom periodu, dok Evropska unija ne usvoji takav dokument, stvarno riješimo ta otvorena pitanja.
S druge strane, pomoćnik federalnog ministra za javno zdravlje Goran Čerkez smatra da je ovdje riječ o tehničkom pitanju te da nema kolizije između nivoa vlasti jer je najvažniji set podataka koji bude tražila Evropska unija, odnosno zemlje članice, te da to bude usaglašeno.
Nije u nikakvoj koliziji. Kanton Sarajevo kroz svoju putovnicu će imati podatke isto koje će imati Evropa. Da li ćemo mi imati na isti način regulisano nas od strane države? Pa vjerovatno ćemo imati jer će vjerovatno država morati na kraju prijavljivati kako izgleda njihov dokument, verifikovati ga i ostalo.
Iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je aplikacija koju je razvila firma Medit bila besplatna, kao i sve druge aplikacije u vezi sa COVID-om, a koje su rađene za potrebe tog zavoda. Također nam je rečeno da je objavljena aplikacija za prijavu građana koji su se vakcinisali u Srbiji ili negdje drugdje van države, a za sada je prijavljeno 1500 građana. Inače, na području Federacije BiH do sada je vakcinisano preko 49.000 ljudi, od čega najviše u kantonu Sarajevo, nešto više od 15.000, a u Republici Srpskoj prvom dozom vakcinisano je više od 39.000 građana, a revakcinisano skoro 20.000, podaci su nadležnih zdravstvenih entitetskih institucija. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o broju vakcinisanih građana, jer je zdravstveni sistem podijeljen na dva entiteta, odnosno 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeragić-Ćatić.
Umjesto moderne bolnice sa heliodromom, meštani opštine Gračanica kod Prištine na Kosovu dobit će stambene zgrade za socijalno ugrožene porodice. Izgradnja bolnice, koja je trebalo da ima 7000 kvadrata, 12 operacionih sala i heliodrom, počela je pre desetak godina, ali do danas nije završena. Akteri u ovoj priči navode različite razloge za obustavljanje radova na izgradnji bolnice u Gračanici, za koju je vlada Kosova trebalo da izdvoji 4 miliona evra. Više donosi Sandra Cvetković.
Nenad Rašić, bivši ministar za rad i socijalna pitanja u vladi Kosova, navodi da je još 2009. godine iz budžeta izdvojeno 3 miliona evra i tvrdi da su ta sredstva 2010. počela da se uplaćuju, kada je i postavljen kamen temeljac za izgradnju bolnice.
U 2011. godini je taj budžet nije bio ispoštovan. Po zahtjevima opština su budžeti bili preusmereni ne na bolnice, nego na nešto drugo.
U vreme početka izgradnje bolnice u Gračanici sredstvima vlade Kosova, gradonačelnik Gračanice je bio Bojan Stojanović iz redova Samostalne liberalne stranke. Na lokalnim izborima 2013. godine pobedio je Branimir Stojanović iz Srpske liste. Radovi na izgradnji bolnice nisu nastavljeni. Na čelu opštine Gračanica ubrzo dolazi i novi gradonačelnik iz Srpske liste, Vladeta Kostić, koji je tvrdio da vlada Kosova nije uplatila potreban novac za izgradnju bolnice. Sa druge strane, iz Ministarstva financija vlade Kosova kažu da je izgradnja bolnice u Gračanici dogovorena 2012. godine na usmenom sastanku između tadašnjeg ministra financija Bedri Hamzi i gradonačelnika Gračanice Bojana Stojanovića. Kasnije je napravljen i ugovor da se u periodu od 2012. do 2015. godine uplati iznos od 4 miliona eura za projekat izgradnje bolnice u Gračanici. Tender je raspisan, projekat je započet 2012. Vlada je uplatila te godine u tri navrata iznos od 1 milion eura. Međutim, komisija koja je nadgledala radove je prijavila neke nepravilnosti i odstupanje od projekta, tako da je projekat završio u Agenciji za korupciju i bio blokiran više godina, navode za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva financija i dodaju da je kasnije došlo i do van sudskog poravnanja između opštine i preduzetnika koji je izvodio radove u iznosu od 1 milion i 200.000 eura. Na tome je ovaj projekat i ostao, podvlače iz Ministarstva financija. Aktualni gradonačelnik Gračanice Srđan Popović nije mogao da precizira zbog čega se radovi na izgradnji bolnice ne nastavljaju.
Imamo plan, s tim što je to sad još na nivou ideje, to će sigurno biti pretvoreno u stambeni prostor. Bolnica će krenuti sa izgradnjom, ja mislim, veoma brzo. Ono što mogu da kažem je da je trenutno u toku izrada projektne dokumentacije, sredstva su obezbeđena.
Izgradnju nove bolnice u Gračanici sredstvima vlade Srbije najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najpre je rečeno da će za izgradnju te bolnice biti izdvojeno oko 2 miliona evra, da bi krajem 2020. godine rekao da će država Srbije izdvojiti 6 miliona evra za izgradnju nove bolnice u Gračanici. Inače, zdravstvene institucije u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki petak. Patrijarh u uskršnjoj poslanici poziva na jedinstvo uz posebnu molitvu za lekare i obolele od COVID-a. Digitalni COVID certifikati za građane Srbije od 1. maja najavljuje premijerka. Ukinut pritvor bivšem rukovodiocu u policiji Goranu Papiću, usumnjičenom da je nezakonito vratio automobil članu Belivukove kriminalne grupe. Više desetina mrtvih u verskom stampedu u Izraelu. Evropski parlament usvojio rezoluciju protiv Rusije. U Srbiji danas promenljivo oblačno, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 30. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljeni na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!